Инде хәбәр иткәнебезчә, сишәмбе көнне Россия Дәүләт Думасы төбәк җитәкчеләрен президент дип атауны тыйган канун өлгесен беренче укылышта кабул итте. Элегрәк Татарстан президент атамасын алмаштыруга каршы булачак дилсә дә, әгәр ул Думада расланса, инде республикалар үз конституцияләренә үзгәрешләр кертергә тиеш булачак. Татарстан парламенты рәисе республиканың инде бу эшкә әзерләнүен әйтте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Төбәкләрдә президент атамасын алмаштыру тарихи Чечнә президенты Рамзан Кадыровтан башланды. Аңа Төньяк Кавказ республикаларының башка президентлары да иярде һәм иярып кенә калмады. Әлеге республика депутатлары һәм сенаторлар Россия Дәүләт Думасына төбәк җитәкчеләрен президент дип атауны тыйган канун өлгесен кертте. Аның нигезендә президент сүзе җитәкче, башлык яки хөкүмәт рәисенә үзгәртелергә мөмкин. Шулай ук тарихи гореф-гадәтләргә таянып, төбәк үзе яңа атамада кертә ала. Сишәмбе көнне нәкъ шул канун өлгесе Дәүләт Думасы депутатлары тарафыннан беренче укылышта кабул ителде. Татарстаннан Думага сайланган депутат Илдар Гыйльмәдинов әйтүенчә, хәзер республикага әлеге мәсьәләне ашыгып хәл итәргә кирәкми.
Әле беренче укылышта аны кабул итте. Теге ахырына кадәр төпләнеп безнең федерация китләр әле. Икенчедән ул каралган аның эчтәлегенә кергән вакытта анда күчү теге период билгеләнә. 2015 елга кадәр җирле парламентлар шушы теге законны үтәп үзләренең институцияларын, һәм законнарын төзәтергә тиешләр дигән фикер куелган инде, шундый перехадный период. Өченчедән, башка регионнар җитәкчеләре бигрәк тә, алар шушы законны яклап кына түгел, һәм хәтта үзләренең парламентлар аркылы теге закон проектларына керттерделәр. То есть алар ягыннан моңа нишләп әйтәм соң инде, караш уңай дип әйтәм. Безгә килгәндә, без әлбәттә, иң беренче ратта саныйбыз, бу мәсьәләне төпләп ныклап итеп безнең үзебезнең Татарстан Республикасы парламентында депутатлары карарлар дип. Һәм инде акыллы һәм фикерләр әйтеп үзләренең фикерләрен әйтерләр дип. Чөнки бу тулысынча конституцияга үзебезнең Татарстан һәм законнары тәртибе безнең Татарстан Республикасы депутатлары карамагында. Иң беренче ратта әлбәттә без аларның фикерен ишетергә әгәр дә кабул килсә, әлбәттә, җирле парламентлар үзләренең законнарын төзәтергә тиешләр, ләкин менә безнең депутатларның да, яшендә безнең Татарстан җитәкчеләренең дә тиешләргә тәрәбә килешә, әлбәттә, теге аларның фикер дә тора. Моңа кадәр безнең Мөмкин Шәрипович бу үзгәртү тора үзенең теге искәр фикерен әйткән иде. Хәзерге вакытта бу мәсьәләгә бик ашыгып, бик теге абына сөртмә барырга кирәкме дигән шикелдә торам.
Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйльмәдинов үзе сишәмбе көнне әлеге канун өлгесе кабул ителгәндә Сочида эш сәфәрендә булуын әйтте. Республикадан сайланган башка депутатларның канун өлгесенә ничек тавыш бирүләрен белмим диде. Икенче депутат Фатих Сибгатуллин шулай ук азатлыкка ярак сәфәрдәмен диде. Әмма ул президент атамасының бетерелүенә каршы түгеллеген искәртте. Татарстанда җитәкче татарча хан дип аталарга тиеш ди Сибгатуллин.
Борынгы заманда ул ханнар булган бит инде. И тарих буенча ханнардан куркалар инде. Хан булса, үзебезнең значит әйтегәндә Илбаша булыр иде. Аны Илбаша дип тә була, башка дип тә була. Аннан президентларда бик күп әйтеп китте бит. Мин бу теге дәүләт җитәкчеләре президентлар дип әйтмим. Иштинлеге ишма президент дип атала. Менә ул республикалар үзләре хәл итәләр. Монда бүген үзгәртмичә торсаң да була. Бу безнең депутатлардан тора торган була инде. Мин татарча үзгәрсә диалог булмас дип уйлыйм. Президент ул, значит, алда утыручы дигән сүз ул латин сүзеннән алган сүз, безнең татар сүзе түгел ул. Мали республикасында да президент, Татарстанда да президент. Безнеке зуррак булырга тиеш. Безгә латин телендә президент дигән бер нәрсә бирә ул дөрес әйткән вакытта. Менә хан дигәне, значит, ул синдә хан була. Татар ханы.
Фатих Сибгатуллин Татарстанга әлеге бирелгән мөмкинлекне файдаланып, президентны хан дип алмаштырырга кирәк дип саный. Азатлык та үз интернет сәхифәсендә Татарстан Башкортстан президентлары ничек аталырга тиеш дигән сораштыру уздырган иде. Анда халыкның күпчелеге президент сүзенә өстенлек бирде. Икенче урында исә хан сүзе килә. Димәк, Татарстан һәм Башкортстанда президент атамасы бетерелсә, бу республикаларның шигенүе кебек кабул ителәчәк, чөнки анда тирән сәяси мәгънә ята дип белгечләр. Шул ук вакытта бу мәсьәлә инде республикалар белән элегрәк үк килештерелгән дигән фикерләрдә йөри. Владислав Сурковның күптән түгел Казанга килүе дә нәкъ шуның өчен булырга мөмкин. Сишәмбе Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика конституциясына үзгәрешләр кертергә җыенуын әйтте. Әмма ул аның вакытын төгәл билгеләмәде. Конституцияны үзгәртү эше иртәгә дә Дума яки Русия президенты сайлауларыннан соң да төгәлләнергә мөмкин, диде ул. Депутат Гыйльмәдинов исә бергәләп киңәшләшкәч кенә ниндидер карарга килеп булачак дип саный.
Әкертләп карарбыз. Безнең җитәкчеләр нинди Біздің республика тәкшілері, біздің республика парламенті дейінде қарашта тұрағаларын, қарашларынан біргенден соң біргеліп, біргеліп неше керек, нейінде бұл үйрерші позицияны тұрға біз біргеліп кеңесіп деп етесім керек. Түн Татарстан мені, біз қаршылық деп, тәге, мәкендердегі дұлқын қозғатып, алай біз бір нәрсені хәл ете алмаймыз, үрәпшілерге керек, келісшілерге керек бұл мүмкінді.
Дейді Татарстаннан сайланған Русия Дәулет Думасы депутаты Илдар Ғилметдинов.
Оның ойланландыш қарасыз.